Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 20. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. U Crnogorskoj skupštini premijerski sat. Elektroprivreda Crne Gore prodaje 10% akcija kompanije u blok transakciji. Ruska ofanziva u ukrajinskoj regiji Donbas nastavlja se s minimalnim pomacima, objavila britanska vojna obavještajna služba. Toplotni talas nastavit će se u Evropi barem do sljedeće sedmice. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Profesor Rade Ratković nije iznenađen lošim špicem turističke sezone u Crnoj Gori.
Trebalo je očekivati kako se radi u posljednjih, recimo evo, 3 godine i mi smo koncentrirani na region koji je siromašan, koji je kratko sezonski. Onda opterećeni smo temama koji nemaju mnogo veze sa ekonomijom i sa evropskom agendom i onda silno vrijeme vlada se dugo porađala, jedva se rodila.
Ekstremna iskustva na prvom autoputu kroz Crnu Goru. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora.
Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo. Evo, imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela na sjevernom dijelu autoputa 45 minuta. Tamo je fino odlučio da zaustaje vozilo i da spava tu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Elektroprivreda Crne Gore pozvala je zainteresovane da do 1. augusta dostave ponudu na poziv za prodaju 10% akcija kompanije u blok transakciji. Elektroprivreda planira da proda 11,8 miliona sopstvenih akcija po minimalnoj cijeni od 8,63 eura za dionicu. Navedeno je u javnom pozivu koji je objavljen na sajtu elektroenergetske kompanije. Pravo učešća na poziv imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta od najmanje 1000 megavata ili sa osnovnim kapitalom od minimum 500 miliona eura. Ponude mogu dostaviti investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan financijski rezultat u posljednje 3 godine, kapital od najmanje 1 milijardu eura i ulaganje u energetski sektor od minimum 100 miliona u posljednjih 5 godina. Zainteresovani ponuđač uz prijavu treba da dostavi i bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv sa rokom važenja od minimum 60 dana od otvaranja ponude na iznos od 5% investicione vrijednosti sopstvenih akcija. Vraćanje mandata građanima i održavanje izbora jedini je izlaz iz nametnute političke krize ukoliko se do kraja jula ne izvrše izmjene ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, saopštili su iz Socijaldemokratske partije. Iz te partije rekli su da uvažavaju posljednji napor koji je iskazao predsjednik države Milo Đukanović da se do kraja jula kroz adekvatnu pravnu stručnu ekspertizu pruži još jedna prilika za usklađivanje ugovora sa Ustavom, zakonima i državnim interesima. Ukoliko se u tom roku ne izvrše izmjene ugovora, uvaže javne primjedbe nevladinog sektora i stručne javnosti kojima bi se sadržaj uskladio sa pravnim sistemom i državnim interesom građanske i sekularne Crne Gore, jasno je da je jedini izlaz iz nametnute političke krize vraćanje mandata građanima, kaže se u saopštenju. Iz SDP-a su naveli da je kraj jula rok za parlamentarna imenovanja u pravosuđu i poručili da su potpuno posvećeni ubrzanju integracionih procesa. Savjet za građansku kontrolu rada policije do danas je primio 5 pritužbi na postupanje policije u Nikšiću tokom proslave Dana državnosti, od čega su 4 uzete u rad. Iz savjeta su saopštili da je od građanke iz Nikšića zatražena dopuna i konkretizacija navoda kako bi pritužba mogla da bude uzeta u rad. Oni su kazali da je uzeta u rad pritužba građanske inicijative 21. maj koja se odnosi na postupanje policije prema Ranki Božović iz Nikšića i savjeta su rekli da je za sada nepoznati službenik policije direktno u nju ispalio patronu suzavca uslijed čega je došlo do teških tjelesnih povreda. Ruska ofanziva u ukrajinskoj regiji Donbas nastavlja se minimalnim pomacima dok ukrajinske snage drže liniju, objavila je britanska vojna obavještajna služba u srijedu 20. jula. Antonovski most preko rijeke Dnjepar, koji su pogodile ukrajinske snage, vjerovatno je još uvijek upotrebljiv, objavilo je britansko ministarstvo odbrane na Twitteru. Vrlo je vjerovatno da će most ostati upotrebljiv, ali to je ključna ranjivost za ruske snage, dodalo je ministarstvo u redovnom biltenu. Najnovija procjena zapada došla je nakon što je ukrajinska vojska izvijestila o raširenom granatiranju i napadima u raznim područjima zemlje koji su uzrokovali žrtve među civilima daleko od prve linije fronta. Komitet za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Država podržao je juče pristupanje Finske i Švedske u NATO, otvarajući put punom sastavu Senata da glasa o najznačajnijem proširenju alijanse od 1990. Godina. Odbor od 22 člana odobrio je proširenje glasanjem, a samo je jedan član, republikanski senator Rand Paul, tražio da se zabilježi kao prisutan. Dokumente o pristupanju treba da ratifikuje svih 30 članica Sjevernoatlantskog saveza prije nego što Finska i Švedska budu zaštićene članom 5 odbrambenom klauzulom koja kaže da je napad na jednu članicu napad na sve. Toplotni talas nastavit će se u Evropi barem do sljedeće sedmice i mogao bi da uzrokuje još smrtnih slučajeva, objavila je utorak Svjetska meteorološka organizacija, upozoravajući da će se to događati sve češće u budućnosti. Postoji strah od više smrtnih slučajeva među starijim osobama i onima s već postojećim zdravstvenim problemima zbog tekućeg toplotnog talasa i izazova za zdravstvene usluge da se suoče sa povećanom potražnjom, upozorio je glavni sekretar Svjetske meteorološke organizacije. Neki drugi privredni sektori, poput poljoprivrede i turizma, također trpe zbog toga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Na početku emisije o turističkoj sezoni. U špicu sezone popunjenost većine crnogorskih plaža je kao i u predsezoni. U odnosu na prošlu godinu manje je oko 30% gostiju u privatnom i oko 7% u hotelskom smještaju. Turizmologa Rada Ratkovića smo pitali da li je ovakav pad za njega iznenađenje.
Pa za mene nije. Za mene nije, jer je to trebalo i očekivati, kako ste radi u posljednjih, recimo evo, 3 godine i mi smo koncentrizani na region koji je siromašan, koji je kratkosezonski, onda opterećeni smo temama koji nemaju mnogo veze sa ekonomijom i sa evropskom agendom i onda silno vrijeme, vlada se dugo porađala, jedva se rodila i znači nije napravljena priprema, definitivno smo zakasnili godinu dana za organizovano evropsko tržište, znači tu nije bilo nikakve aktivnosti, nemamo organizovano turizma i onda je ovo prirodno očekivati, nama su znači više nego poluprazni na privatni smještaj, jel? Znači on je 70% prazan, na svega 30% popunjen. Hoteli su manje oko 20-30%.
Potrošačke cijene u junu ove godine u odnosu na isti mjesec 2021. godine u Crnoj Gori prosječno su više za 13,5%. Profesor Ratković je prokomentarisao činjenicu da su za oko 30% skočile cijene turističkih usluga, od pića i hrane preko parkinga, rentiranja auta, plažnog mobilijara i smještaja.
Što se tiče ugostitelji su između čekića i nakovanja, što bi se rekao. Inputi su znači poskupili, njima je definitivno ulaz, namirnica skuplji, energenti su skuplji, je li tako? A gosti sa tržišta regionalnog su siromašni i oni ne mogu da podnesu da se cijene povećaju značajnije, a one su značajno povećane i to je jedan od razloga nezadovoljstva i turista, a i nezadovoljstva hotelijera. Hrvatska ima veće cijene, ali tamo niko ne budi, jer oni imaju kvalitet, imaju dobru strukturu gostiju, njima je dominantna Evropa, prije svega zapadna Evropa i oni su taj problem riješili, a mi smo bili orijentisani na istočna tržišta dominantno, što je bila strateška pogreška na koju smo dugo vremena upozoravali, jel? I na siromašno regionalno tržište, odnosno tržište Srbije, Bosne, u stvari srpskog etniteta iz Bosne najviše, Kosova, Albanije, Makedonije, na tim tržištima se ne mogu postići ni duga sezona, ni dobre cijene, ni dobra potrošnja i na tim tržištima je turizam neodrživ.
Na pitanje da li rast cijena prati i rast kvaliteta usluge, također Ratković kaže:
nikako, tu nema, mi kvalitet nismo povećali, nama je struktura ponude jako loša, bez obzira što imamo dobru ponudu ranima, ali kao destinacija nismo se kvalitetno stigli, imamo gužvu veliku, imamo buku, nemamo se gdje parkirati, imamo konfliktne situacije na svakom trenutku gdje se razne funkcije sudara i oni koji žele bučnu zabavu i oni koji žele normalni odmor i nismo segregirali, odvojili te sadržaje, tako da se pokazuje naša potpuna neposvećenost turizmu.
Bio je to turizmolog Rade Ratković u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Egzibicije vozača, krivične prijave i požari na vozilima obilježili su prve dane prometa na autoputu Podgorica-Kolašin. Pušten je u saobraćaj 14. jula, a u komandnom centru autoputa su začuđeni idejama vozača koje su, kažu, više za psihološku nego za saobraćajnu ekspertizu. Nikola Borozan.
Na autoputu Crnoj Gori čekalo se 7 godina. Na incidente ni 7 dana. Najekstremniji je bio vozač koji je noću vozio 6 km u suprotnom smjeru. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora autoputa.
Prije nekoliko noći, oko pola noći smo imali vozača koji je odlučio, i to ne sam, nego je bilo puno vozilo, da se kreće u suprotnom smjeru od odmorišta Mrke do petlje Smokovac. Srijeta je vozila koja su se sklanjala, on je blendovao i tako došao na petlju i tamo se ako dosta nedolično pomešao. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv tog lica.
Neki su vozili 200 km na sat, dvostruko više od ograničenja. Nekoliko motociklista je u tunelu pravilo cigaret pauzu i selfie fotografije u sporoj traci.
Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo, evo, i nama. I nama je to smiješno dok ne počnemo da razmišljamo ovim ostalim koji moraju tu da prođu, a njima predstavlja to opasnost. Imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela na sjevernom dijelu autoputa 45 minuta. Tamo je fino odlučio da zaustaje vozilo i da spava tu.
Ovi primjeri, kaže Mihajlović, izlaze iz domena saobraćajne struke.
Ovo su i priče i teme za psihologa. To što nama može pasti na pamet, to ja mislim, evo tu su ljudi koji su radili, rade kao podizvođač kineske firme CRBC i oni su radili u regionu i van regiona, nisu ovo još sretali.
Dok razgovaramo o komandnom centru na Pelevom brijegu 20 km od Podgorice, nadzornici pokušavaju da riješe par situacija na opasnim nedozvoljenim pozicijama. Veći kamion stoji na mostu jer mu je pukla guma. Ekipa Monte Puta je obezbijedila taj dio fizički i privremenom signalizacijom. Jedno putničko vozilo je stalo u tunelu. Vozač je izašao, ali ne odgovara na poziv operatera.
Molimo vas, uđite u SOS kabinu, stisnite dugme i nazovite komandni centar.
Na usponu dugom 41 km sa 60 na 1160 metara nadmorske visine, 20 do 50 vozila dnevno ostane u kvaru. Najčešće im prokuvaju motori. Tokom prvih 5 dana 5 vozila se zapalilo. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora autoputa.
To su mahom starija vozila. Što je najvažnije, nije bilo povrijeđenih.
Dešavanja na autoputu tema su na društvenim mrežama. Brojni su komentari tipa: ko stigne do Kolašina prošao je tehnički, ili prodajem auto, dva puta prošlo autoput bez posljedica. Jedan korisnik predlaže da vatrogasci dežuraju na naplatnoj rampi, drugi da policija za autoput umjesto presretača angažuje 3 kanadera. Tu je i ideja da se autoput nazove Ognjena Marija. Autoput ima 20 mostova, 16 tunela i 4 petlje. Svi pristupni putevi nisu gotovi. Koštao je gotovo milijardu eura, a Crna Gora će ga otplaćivati do 2035. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sjeverna Makedonija je juče nakon 17 godina čekanja otvorila pregovore sa Evropskom unijom. U sjedištu Evropske unije u Briselu je utorak prije podne održana prva od dvije međuvladine konferencije kojim je Sjeverna Makedonija formalno otvorila pregovore. Đeračina Tuhina.
Održavanjem prve međuvladine konferencije obeleženo je formalno otvaranje pregovora o članstvu sa Skopljem i Tiranom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se uoči otvaranja pregovora sastala sa premijerima Severne Makedonije i Albanije. Ocenila je da se radi o istorijskom trenutku.
This is your success.
Ovo je vaš uspjeh i uspjeh vaših građana. Vi i vaš narod ste naporno radili da stignete ovdje i pokazali ste istrajnost i posvećenost našim vrednostima. Pokazali ste otpornost i zadržali ste veru u proces pristupanja, poručila je von der Leyen. Češki premijer Petr Fiala, čija država predsjedava Evropskom unijom, je ocenio da će otvaranjem ovog procesa evropska porodica biti jača. Češka je uvijek podržavala buduće članstvo Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i nastavit ćemo sa tim stavom, poručio je češki premijer. Šef vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je poručio da je očuvan makedonski jezik koji neće biti predstavljen sa dopunom ili asteriksom. On je naglasio da je prihvatanje francuskog predloga kojim je odblokiran proces rezultat odlučne i hrabre odluke vlasti u Skoplju.
Verujem da je ovo nov početak za region.
Verujem da je ovo nov početak za region koji znači prosperitet i napredak. Ako ima napretka u jednoj zemlji, to će biti podsticaj za napredak i kod drugih suseda, ocenio je Kovačevski. Albanski premijer Edi Rama je izrazio zadovoljstvo što je otklanjanjem bugarskog veta prevaziđena, kako se izrazio, apsurdna situacija.
We know that this is not the beginning of the end, this is just the end of the beginning, but it is...
Znamo da ovo nije početak kraja. Ovo je kraj početka. Moramo da nastavimo da gradimo jaku demokratsku evropsku Albaniju i jak demokratski zapadni otvoreni Balkan, poručio je albanski premijer. Inače, Makedonija je za ovaj trenutak čekala čitavih 17 godina. Od 2005. je zemlja kandidat za punopravno članstvo. Prvo je bila blokirana od strane susedne Grčke, koja je otvaranje pregovora uslovljavala promenom imena. Nakon ovog spora, Francuska je blokirala Skoplje zahtevajući izmenu metodologije u pristupnim pregovorima. Na kraju, susedna Bugarska je blokirala pregovore, uslovljavajući otvaranje procesa rešavanjem spora koji se tiče jezika i istorije. Albanija, koja je zemlja kandidat od 2014. godine, je bila u istom paketu sa Severnom Makedonijom, a za otvaranje pregovora o članstvu je morala da čeka na rešenje spora između Skoplja i Sofije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Liberland, prostor između Srbije i Hrvatske, koji se proglasio državom prije 7 godina, našao se u lobističkim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država. Više o tome u prilogu Ive Gajić.
Liberland, koji se nalazi na poluostrovu od 7 kvadratnih kilometara na reci Dunav između Srbije i Hrvatske, pojačava svoje lobističke napore kako bi postao i svetski priznat. Kako se vidi na sajtu Američkog ministarstva pravde, Liberland je 9. jula potpisao nov ugovor sa Stevenom Melnikom, lobistom sa kojim sarađuje više od 3 godine. Naime, Liberland je samoproglašen državom još 13. aprila 2015. godine. Ipak, iako do međunarodnog priznanja države nije došlo, predsjednik i osnivač Liberlanda Vit Jedlička sa Radio Slobodna Evropa pa kaže da oni održavaju diplomatske odnose sa 6 zemalja članica Ujedinjenih nacija.
Sa nekima smo već potpisali memorandum o razumevanju, a neki su već prošli formalne korake da de jure priznaju Liberland.
Kako kaže, ne žele da otkrivaju sve diplomatske partnere, ali ističe da je jedna od zemalja sa kojom je Liberland potpisao sporazum o saradnji Haiti. Naime, uz pomoć Stevena Melnika 5. marta 2020. godine Liberland je sa državom Haiti potpisao petogodišnji sporazum u želji da se uspostave i razviju odnosi bilateralne saradnje između obe države. U ugovoru koji je početkom 2019. Liberland potpisao sa Stevenom Melnikom, glavna aktivnost za koju je on zadužen jeste da informiše javnost o predloženom priznavanju Liberlanda kao suverenog entiteta. Na pitanje koliko je bitno da Liberland bude priznat kao država, Vit Jedlička odgovara.
Lepo je imati formalno priznanje od strane drugih zemalja, ali smo srećni iako smo neformalni prijatelji, iako oni prepoznaju naš moto "Živi i pusti da živi".
Na zvaničnom sajtu Liberlanda trenutno stoji da pola miliona ljudi čeka, a da već 1000 ima državljanstvo Liberlanda. Iako niko ne živi na teritoriji Liberlanda, Jedlička ističe da ljudi redovno tamo kampuju.
Najvažnije je da Liberland kao zemlja raste brže nego ikada ranije i da ljudi imaju sve više koristi od svog državljanstva Liberlanda. Cilj nam je da budemo sjajan primjer kako se državna vlada može organizovati u novom milenijumu, koristeći snažne ideološke principe.
Liberland se prostire na hrvatskoj obali Dunava, a preko puta Parka prirode Gornje Podunavlje sa srpske strane. Ideja o uspostavljanju Liberlanda nastala je zahvaljujući sporu oko postojeće granice u kojem ni Hrvatska ni Srbija ne priznaju navedeni prostor kao svoj, jer administracija dve države na različite načine definiše liniju razgraničenja. Naime, Srbija smatra da je Dunav granica između nje i Hrvatske, dok Hrvatska priznaje katastarske granice koje podrazumevaju prostor sa obe strane ove reke. Ipak, Dunav je vremenom menjao svoj tok. Sporni prostor se tako nekada nalazio na teritoriji Srbije, a sada je pak deo zapadne obale Dunava. Tako se površina na koju pretenduje Liberland, kako tvrde njegovi osnivači, tretira kao ničija zemlja i nju kao takvu može naseliti svako ko želi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Toplotni talas zahvatio je zapadnu Evropu od Španije preko Francuske, gdje bukte požari, do Velike Britanije, koja se suočava sa ekstremnim temperaturama, i region Balkana očekuju najgore vrućine kasnije ove sedmice, a već su zabilježeni sporadični šumski požari. Šta je uzrokovalo porast temperatura, više saznajte u prilogu Miljane Miletić.
Naučnici za visoke temperature krive klimatske promjene. Goran Pejanović, klimatolog i pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, za Radio Slobodna Evropa to i potvrđuje.
Klimatske promjene su, odnosno globalno zagrevanje, razlog zagrevanju i oblasti viših geografskih širina. Znači, u principu dolazi do širenja toplih klimatskih zona prema severu. Ali karakteristika ovog globalnog zagrevanja je da severne širine mnogo brže se zagrevaju nego, recimo, naše umerene.
Kako Pejanović objašnjava, u regionu Zapadnog Balkana je stopa porasta temperature 1,5 stepen na 30 godina, a u severnim geografskim širinama 2, čak 2,5 stepena.
Severne geografske širine se greju, kažem i to, brže nego ove naše. Naše su pod uticajem, znatnim uticajem tog vrelog afričkog subtropskog vazduha, i te zone jednostavno se premeštaju na sever i to su najčešći uzrok toplotnim talasima koji se dešavaju, recimo, na našim širinama. Mediteranske zemlje, vidite, po tim požarima skoro svake godine je to veliki problem, čak i politički problem, pošto gore šume, a šume bi trebalo da vrše ulogu upijanja ugljen dioksida iz atmosfere, i onda na taj način gubimo sredstvo da ograničimo, da smanjimo prisustvo ugljen dioksida u vazduhu.
Naučnici kažu da će klimatske promjene i dalje činiti vremenske prilike ekstremnijima, a šumske požare češćim i destruktivnijim. Generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Antonio Guterres uputio je 18. jula na događaju posvećenom klimatskim promjenama u Njemačkoj apel državama da preuzmu odgovornost i udruže se za zajedničku budućnost u borbi protiv klimatskih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Istri u Hrvatskoj od početka sedmice uveden je prvi stepen restrikcije vode uzrokovan dugotrajnim izostankom kiša. Ne peru se ulice, nema tuširanja na plažama. Kako će se to odraziti na turizam, slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Očekujemo da ćemo restrikcijama uštedjeti 10-20% vode i da građani Istre i 270 tisuća turista, koliko ih u Istri boravi na današnji dan, neće ozbiljnije osjetiti redukciju vode, kaže za naš program načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac. U Istri od ponedjeljka na snazi je restrikcija vode, to jest zabrana korištenja pitke vode za pranje vozila, ulica, trgova i javnih površina, gdje su iznimke tržnice i ribarnice, zalijevanje zelenih površina i tuširanje na plažama i kupalištima. Kozlevac podsjeća da je sada potrošnja vode oko 20% veća nego kada je prošli puta bila proglašena restrikcija u ljeto 2012.
Ako to osiguramo ti 10 do 20%, onda ćemo uspjeti prevladati turističku sezonu, jer u akumulaciji Botuniga ima 1.500.000 kubičnih metara vode na današnji dan, više nego 2012.
Za neke restrikcija ne vrijedi.
Oni koji recikliraju vodu i oni koji će moći osigurati korištenje tehničke vode koje ima u izvorištima, oni će moći i dalje upotrebljavati tu vodu za namjene kao i do sada.
Dio tih 270.000 gostiju nalazi se u istarskim kampovima, gdje restrikcija, kažu, nije uzrokovala nikakve probleme. Direktor Camping Udruženja Hrvatske Adriano Palman iz Poreča.
Činjenica je da je to jedna neugodnost, međutim gosti, kad im se to objasni, oni u potpunosti to razumiju i shvate i ne bude baš nikakvih problema.
Snašli su se i u gradu Puli, kaže za naš program pulski gradonačelnik Filip Zoričić.
Dakle, mi smo zatvorili tuševe na našim javnim plažama i kupalištima, a što se tiče pranja ulica, trgova i zalijevanja zelenih površina, koristimo tehnološku vodu s našeg izvorišta Nincej, koje koristi naše komunalno poduzeće već 14 godina. A ujedno smo i to izvorište tehnološke vode ponudili našim poljoprivrednicima također za zalijevanje svojih površina poljoprivrednih da ne koriste pitku vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Prevoz brodskog tereta iz Kine preko Rusije u Evropsku uniju postao je vitalni deo pekinške inicijative Pojas i put. Međutim, invazija Moskve na Ukrajinu i zapadne sankcije koje su usledile naterale su Kinu da traži alternativne puteve, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Suočeni sa ekonomskim posljedicama prekida trgovine nakon 5 mjeseci rata, mnogi špediteri koji prevoze kinesku robu traže puteve na jugu za transport tereta železnicom preko centralne Azije, Kavkaza i Turske u Europu, uprkos dugogodišnjim logističkim problemima sa rutom. Glavna alternativa je mreža od približno 6.500 km puteva, železničkih pruga i luka koje se prostiru preko Kazahstana, Kaspijskog jezera, Azerbejdžana, Gruzije i Turske ka Evropi, poznati pod nazivom Transkaspijska internacionalna transportna ruta. Ruta je tokom protekle decenije dobila milijarde dolara u kineskim investicijama u infrastrukturu, ali je prevozila manji deo robe zbog troškova i nepredvidivosti. Kao rezultat toga, ruski vozovi koji su dovozili robu direktno u Europu železnicom ili lukama, ili su ulazili preko Belorusije, postali su glavni put za kopnenu trgovinu Kine u Europsku uniju, čineći 68% saobraćaja prema zapadu i 82% prema istoku u 2021. Sve se to promijenilo u februaru nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Dok srednji koridor doživljava ekspanziju zbog rata u Ukrajini, njegova budućnost ipak nije zagarantovana, kaže Emil Avdalijani, direktor bliskoistočnih studija u gruzijskom think tanku Geokasa i profesor na Evropskom univerzitetu u Tbilisiju. Zabrinutost uveliko proizilazi zbog skupljih troškova i komplikovanije logistike na tim južnim rutama. Dok postoji ključna infrastruktura gdje je deo izgrađen kao rezultat projekta Pojasa i puta, geografija srednjeg koridora, koja se sastoji od mora i kopnenih puteva, mnogo je kompleksnija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. slobodnaevropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. U Crnogorskoj skupštini premijerski sat. Elektroprivreda Crne Gore prodaje 10% akcija kompanije u blok transakciji. Ruska ofanziva u ukrajinskoj regiji Donbas nastavlja se s minimalnim pomacima, objavila britanska vojna obavještajna služba. Toplotni talas nastavit će se u Europi barem do sljedeće sedmice. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.